Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusa preminule 44 osobe, preko 1400 novih slučajeva COVID-19. Večeras u Sarajevskom kantonu na snagu stupa zabrana kretanja od 21 sat na večer do 5 sati ujutro, kao i zabrana rada ugostiteljskih objekata u narednih 15 dana. Na spomen obilježju na mostu Suade Dilberović i Olge Sučić obilježena 25. godišnjica reintegracije sarajevskih naselja Grbavica, Kovačići i Vraca. Evropska unija reagovala na objavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Instagramu sa fotografijom na kojoj je mapu Kosova pokrio zastavom Srbije i Kosovo nazvao srpskim krstom. Zvaničnici Evropske unije su upozorili lidere u Beogradu i Prištini da se uzdrže od radnje koje bi uticale na proces normalizacije odnosa. Predsjednik Srbije je ovo objavio povodom godišnjice martovskih nasilja na Kosovu koji su se desili 17. marta 2004. godine. U Srbiji još 29 osoba preminulo zbog koronavirusa, više od 5000 novozaraženih. U Hrvatskoj je preko 1100 novozaraženih, 17 osoba preminulo. Nešto manje od 1.300.000 ljudi u Srbiji do sada je primilo vakcine protiv COVID-19. Raste broj zaraženih i na Kosovu, gdje je zabilježeno preko 800 novih slučajeva, 8 osoba je preminulo. Zdravstveni radnici idu na vakcinaciju u Albaniju, a Kosovo je jedina zemlja u Europi koja još uvijek nije započela proces vakcinacije. Francuska vlada objavila novo četverosedmično zatvaranje u 16 francuskih okruga, uključujući Pariz i njegov region. Premijer Velike Britanije Boris Johnson primit će prvu dozu vakcine AstraZeneca kako bi uvjerio javnost da je riječ o sigurnoj vakcini. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Skoro četverogodišnja opsada Sarajeva završila je 19. marta prije 25 godina povratkom fudbalskog kluba Željezničar Kući. Na ovaj dan reintegrirana je Grbavica, posljednje sarajevsko naselje pod kontrolom vojske bosanskih Srba. Bulent Bišević, bivši igrač Željezničara, kaže kako se tog 19. marta vratio kući.
Ono što mi je strašno vuklo je otprilike nekih 200 metara bi ima više. Gdje me na neki način kao magnet me privlačilo da odem i da se pojavim na stadionu, da vidim šta je ostalo od one travi, šta je ostalo od onoga stadionu.
Upoznaćemo vas i sa Janom Nemčakom iz Kovačice kod Pančeva, koji već 4 decenije izrađuje gudačke instrumente za kupce iz svih dijelova svijeta.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz cijelog svijeta. Od Kanade, pa Amerike, ali najviše Europi, Austrija, Nemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, Boga mi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini navela kako će, ukoliko BiH krene u integracijski proces sa NATO-om, morati reagovati na taj neprijateljski korak, iz NATO-a su za Radio Slobodna Evropa rekli kako su takve prijetnje neprihvatljive. Reagovala je i ambasada SAD u BiH, koja je ocijenila da od saopštenja ambasade Rusije predstavlja jasan kontrast između pomoći koju Bosni i Hercegovini nude NATO saveznici i EU partneri i onoga što nudi Rusija. Detaljnije, Dženana Halimović.
Kakvu će reakciju i prema kome Rusija preduzeti ukoliko Bosna i Hercegovina učini konkretne korake u približavanju NATO savezu, pitanje je Radija Slobodna Evropa, na koje nisu odgovorili iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini. Zahtjev za pojašnjenje poslati nakon što je ova ambasada 18. marta u saopštenju objavljenom na svojoj web stranici navela da će, ukoliko Bosna i Hercegovina krene u integracijski proces sa NATO-om, morati reagovati na taj neprijateljski korak. Ambasada Rusije stava je kako je smisao postojanja Sjeveroatlantskog saveza borba protiv Rusije, a pristupanje njemu će prinuditi Sarajevo da zauzme stranu u vojno-političkoj konfrontaciji, čiju filozofiju Amerikanci usred njih i NATO nameću Europi. I sjedište NATO-a za Radio Slobodna Evropa rečeno je kako saradnja s ovim savezom ne prejudicira bilo kakvo potencijalno članstvo u toj organizaciji za Bosnu i Hercegovinu, te da nijedna treća strana nema pravo da interveniše ili da stavi veto na taj proces. Sve prijetnje u tom smislu su neprihvatljive, stav je NATO-a. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država za Radio Slobodna Evropa su ocijenili kako potez ruske ambasade predstavlja još jedan jasan kontrast između pomoći koju Bosni i Hercegovini nude NATO saveznici i evropski partneri, kao i onoga što nudi Rusija. Odnos NATO saveza sa Bosnom i Hercegovinom usmjereni na reforme od kojih koristi imaju svi građani i koje su komplementarne s putem Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, rečeno je iz presureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da će proces pomaganja Bosni i Hercegovini biti nastavljen. Povod za reakciju ruske ambasade su, kako stoji u njenom saopštenju, brojne publikacije koje hvale navodne prednosti članstva Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu, iako nisu precizirali na koje publikacije misle. Reakcija Rusije stigla je samo dan nakon što je Bosna i Hercegovina zvanično imenovala članove u Komisiju za saradnju sa NATO-om. Odluku o formiranju komisije donijelo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 24. februara. Tada je ranije predloženi naziv Komisije za NATO integracioni proces Bosne i Hercegovine promijenjen u Komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa NATO-om, jer predstavnici Republike Srpske nisu bili saglasni da se odnosima s NATO razgovara u formi bilo kakve integracije. Ni NATO nije tražio da se u aktima govori o integraciji, kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenik predsjednika novoformirane komisije Bosne i Hercegovine za saradnju s NATO i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Obzirom da je u Bosni i Hercegovini dogovoreno da je to za sada saradnja, mi imamo dva problema. Znači, kad bi htjeli biti članica NATO-a, moramo prvo postići politički konsenzus u Bosni i Hercegovini, a drugo moramo ispuniti uslove. Pošto nijedno od toga dvoga nemamo, mi sada smo ustala da treba da sarađuje sa NATO-om i sve ide u tom pravcu.
Opredjeljenje i cilj Bosne i Hercegovine je, kako to stoji u Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine koji je usvojen 2005. godine, da će Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara, predsjedništvo Bosne i Hercegovine te svi subjekti odbrane u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti provesti potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo u NATO. Ovaj zakon usvojen je uz saglasnost poslanika iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine i uz asistenciju Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz OHR-a su za Radio Slobodna Evropa naveli kako neće komentirati posljednje izjave ruske strane, ali bi, kako kažu, željeli skrenuti pažnju na jednoglasno usvojeni zakon o odbrani u kome je članstvo u NATO-u navedeno kao cilj Bosne i Hercegovine. NATO su u reagovanju na saopštenje ambasade Rusije podsjetili i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šafik Džaferović i Željko Komšić. Komšić je u svom reagovanju poručio kako politički govor koji obiluje uvijenim prijetnjama sigurno nije prihvatljiv. Komisija, nakon čijeg formiranja je uslijedila reakcija Rusije, dobila je svoje rukovodstvo i članove. Ima zadatak da na jednom mjestu okupi sve relevantne državne institucije koje su i ranije i sada definirane u svojoj ulozi i pojedinim dijelovima za saradnju sa Sjevernoatlantskim savezom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se navršava 25 godina od završetka reintegracije Sarajeva nakon završenog rata u Bosni i Hercegovini. Grad je od 1992. do 1995. godine bio podijeljen na dva dijela, jedan pod kontrolom armije BiH, a drugi vojske Republike Srpske. Dejtonskim sporazumom Sarajevo je ponovo integrisano u jednu cjelinu. U nastavku poslušajte priču o Sarajevskom fudbalskom klubu Željezničar, čiji stadion se nalazi na Grbavici. Stadion je bio na samoj liniji razgraničenja između dva podijeljena dijela Sarajeva, zbog čega je zapadna tribina bila u potpunosti spaljena. Prva posljeratna utakmica na stadionu odigrana je 2. maja 1996. godine, mjesec i po dana nakon reintegracije. Zbog ljubavi prema klubu 1993. godine nastala je i pjesma Grbavica. Sve ove godine pjesma je ostala navijačka himna kluba. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bulend Biščević bio izbjeglica u rodnom Sarajevu, tek nekoliko stotina metara od naselja u kojem je živio. Grbavica je 4 godine bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Reintegracijom 19. marta 1996. oslobođena je i posljednja okupirana teritorija Sarajeva.
Došli smo tu, nije bilo ništa. Nije bilo ni vrata, nije. I onda kako ulaziš iz prostorije u prostoriju, doživljavaš jedno, vidiš veće razočarenje. do ono izvaljivanja nekakvih štokova, utičnica, kablova u zidovima. Ali eto opet nekako čovjek je sretan, vratio se u svoje.
Nekadašnjih komšija s kojima se igrao i družio nije bilo, no sjećanja na nekoliko mjeseci provedenih u logoru kao tinejdžer su i dalje tu.
Ne mogu da tvrdim da su oni jedni od uzroka u čega smo mi protirani ovdje, zato što smo možda drugačiji nego oni. I to nikad neću da shvatim, ali ne želim ni tu da se svrstavam po nekakvom nacionalnom ključu. Ono što im zamiram, što su mi uništili djetinjstvo.
Rat je uništio života i simbole Sarajeva. Prije 25 godina Bulent nije ponovo došao samo do kuće, nego i do identiteta.
Ono što me strašno vuklo je prilike nekih 200 metara bilo više, gdje me na neki način kao magnet me privlačilo da odem i da se pojavim na stadionu, da vidim šta je ostalo od onije trave, šta je ostalo od onoga stadiona.
Na stadion se jedva moglo ući. Sve je bilo spaljeno, uništeno, zaraslo i neprepoznatljivo.
Ono što me oduševilo je da ja nisam bio sam na toj tribini. Bilo je sigurno jedno 40-50 ljudi, isto bolesnika ovoga kluba, zaljubljenika plave boje, koji je i pored svih svojih problema, životnih stradanja, ratnih i svega onoga što je donosilo to vrijeme, smogao snage i doći ovdje u ovaj hram.
Dini Đurbuzoviću su prvi koraci u martu 1996. bili teški. Dino je bivši trener fudbalskog kluba Željezničar.
Mi smo ušli preko mosta, kako smo išli prema Grbavici. Do Grbavice nije to daleko, to je vrlo blizu. Međutim, nama se to odužilo toliko, a Boga smo molili da dođemo ovdje i da vidimo u kakvom stanju je naša Grbavica.
Stadion za koji je bio vezan cijeli život ličio je na bojno polje, no vrlo brzo su počeli treninzi i odigran prvi gradski derbi.
Mi smo do te utakmice napravili treninga i treninga, očistili puno mina. Znači, naši igrači bukvalno i na glavnom i na ovom pomoćnom terenu su trčali i zakače na tromblon.
I ništa nam nije bilo teško, za divno čudo. Niti to što nemamo vode, a i moram to spomenuti da smo pored svoje sportske opreme koje smo nosili smo i po karnister vode. Da bi čisto mogli, jel, da se operimo, da se očistimo poslije toga. A onda ženi stadion, gledam, vidim ponos tvoj. Život ću dati, ali tebe ne dam, jer ti si život moj.
Pjesma nastala u ratu postala je himna obje Grbavice. Stihove Mustafe Čizmića otpjevao je Mladen Vojčić Tifa.
Grbavica je definitivno obilježje i simbol u jednom trenutku našeg otpora prema svim onim glupostima koje se dešavalo.
Ulice Grbavice više ne gledaju iz daleka. Grbavica više nije bolna, a Željin stadion ostao je ponos. Danas je to moderan, opremljen stadion na kome neki novi klinci sanjaju o slavi, dok će u školama možda učiti o naselju i stadionu na kojim je završena najduža opsada jednog grada u novijoj istoriji svijeta.
Priču o stadionu na kojem je završen rat u Sarajevu gledajte na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nešto manje od 1.300.000 ljudi u Srbiji do sada je primilo vakcine protiv COVID-19, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Kako se precizira u odgovoru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije za Radio Slobodna Evropa, do 19. marta u Srbiji je 1.283.637 građana primilo vakcinu protiv koronavirusa, a od tog broja do petka je 825.981 osoba revakcinisana. Najviše građana Srbije, kako navodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, primilo je kinesku Sinopharm vakcinu 936 76.813. Po podacima ovog ministarstva, američko-nemačkom vakcinom Pfizer-BioNTech imunizovano je 129.578 građana Srbije, dok je rusko Sputnik V primilo 111.553 ljudi. Anti-Covid cepivom britansko-švedske farmaceutske kompanije AstraZeneca vakcinisano je 105.693 građana, saopštilo je ovo ministarstvo za Radio Slobodna Evropa. Po podacima vlade Srbije, država je do danas nabavila ukupno 2.655.185 doza antikorona vakcina. Vladini podaci pokazuju da je od Sinopharma stiglo 2 miliona, da je nabavljeno 262.785 Pfizer cepiva, Sputnika V 242.400 i 150.000 AstraZeneca. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija ima nešto manje od 7 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vlasnici fitnes klubova i teretana organizovali su danas ispred Skupštine Srbije trening na otvorenom, kako bi ukazali na težak položaj u kojem se ova industrija nalazi. Skup je organizovan nakon što je vlada Srbije odlučila da na 5 dana zatvori sve, osim prehrambenih radnji, apoteka i benzinski pumpi, zbog povećanja broja COVID-19 zaraženih i hospitalizovanih. Detalje sa današnjeg protesta nam donosi Sonja Gočanin.
Sprave za vežbanje i fitness trening uz muziku ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Tako je izgledao skup koji je 19. marta simbolično u 5 do 12 organizovala fitness zajednica Srbije koja okuplja vlasnike fitness klubova i teretana. Na platovu ispred Skupštine okupilo se oko 100 ljudi. Aleksandar Đorđević ispred organizacije Ujedinjeni za fitness kaže da je ova industrija ugrožena merama vlade.
Želimo da ukažemo nadležnima, odnosno medicinskom delu kriznog štaba, šta pod broj 1 sabijanje ljudi do 17 ili 20 časova ne dovodi do ničega. Pod broj 1 zatvaranje takođe. Ljudi se okupljaju u parkovima, treniraju, okupljaju se po kućama, po stanovima, sve više ljudi zakupljuje stanove pa vežba po njih 10-15, to su takozvani studiji. Vi ne znate kako da platite više zakup i ti ljudi, zakupodavci su takođe u problemima velikim. Ne znate kako da date plate ljudima, ne znate kako da platite račune za struju.
Učesnici skupa Tamara Jegdić, suvlasnica teretane, i Jošo Kolak, potpredsjednik Beogradskog saveza za bodybuilding i fitness, smatraju da fitness klubovi i teretane nisu mesta zaraze, kao i da se u tim objektima poštuju epidemiološke mere.
Teretane su sve samo ne izvor zaraze. Evo ja mogu da svedočim već godinu dana. Znači, ljudi koji preleže COVID, vrate nam se, treniraju, fali im trening, fali im fizička aktivnost.
Sigurno se prenosi virus gdje god su ljudi u nekom kontaktu. Ali da li se prenosi virus mnogo manje, to je sigurno zato što se radi o velikim kvadraturama, a vjerujte, vrlo često se radi o mnogo manjem broju ljudi.
Fitness zajednica nije jedina koja je 19. marta pokušala da se izbori za bolje uslove rada u toku pandemije. Najavljen je i razgovor predstavnika organizatora zabava i udruženja Event Industrija sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom financija Sinišom Malim, na kojem bi trebalo da razmotre predloge za prevazilaženje krize nastale zbog epidemije u sektoru organizacije proslava i zabava, saopštilo je to udruženje. U Srbiji su u toku pooštrene mere koje je uvela vlada Srbije u cilju suzbijanja koronavirusa. Do 21. marta zatvoreni su ugostiteljski objekti, tržni centri, ustanove kulture, teretane, otvorene su isključivo apoteke, prehrambene radnje i benzinske pumpe. Na snazi je i zabrana okupljanja više od 5 ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru, obaveza nošenja maski u zatvorenom prostoru i mera fizičke distance. U poslednje 24 sata registrovano je 5.305 novozaraženih. Od početka pandemije u Srbiji od posljedica COVID-19 umrlo je 4.869 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zbog velikog broja novozaraženih i zbog približavanja turističke sezone, Hrvatska je uvela dodatne epidemiološke mjere u županijama smještenim uz more. U turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije apeliraju na vladu da napravi sve da do početka turističke sezone smanji broj oboljelih. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatske županije na Jadranu od Dubrovnika do Istre bilježe povećani broj novo oboljelih od koronavirusa. Primorsko-goranska županija nekoliko dana zaredom bilježi najveći broj novo oboljelih od svih 20 županija, pa čak ni poslovično odgovorna Istarska županija nije više u zelenom, već je primat po malom broju novo oboljelih preuzela kontinentalna Virovitičko-podravska županija. Kako bi se do ljeta i turističke sezone koju se već reklamira pod sloganom Stay Safe in Croatia, brojke novo oboljelih oštro smanjile, za jadranske županije uvedene su dvije grupe mjera. Jedno je prelazak većine razreda osnovne i srednje škole na online nastavu, osim maturanata, a drugo je oštri nadzor i sankcije ugostiteljima koji zloupotrebljavaju 20 dana staru odluku da je dopušten rad na terasama. Naime, sve više onih koji po terasu plasiraju i zastaklene grijane prostore, što definitivno nije isto. Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, priznao je na konferenciji za novinare da je do sada kažnjeno možda 30 ugostitelja koji se nisu pridržavali mjera. Netko je zbrojio 2 i 2 i najavljeno je da oni koji ne poštuju mjere neće više od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobivati naknadu zbog smanjenog poslovanja.
Sigurno je da oni koji budu kršili mjere neće imati pravo na kompenzaciju, jer to nema logike. Dakle, s jedne strane dobivaš naknadu od države, a s druge strane se ne pridržavaš onih elementarnih epidemioloških mjera. Međutim, sastavni dio jedna od ovih odluka je da se pozivaju svi da dosljednije provode upravo te dijelove zakona, pogotovo onaj dio koji se tiče sankcija.
Svima koji su u turizmu itekako je stalo da se situacija do sezone stabilizira. Za naš program govori direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
Naša incidencija nije katastrofalna prema zemljama koje su oko nas, ali nije dobra. I ono što moramo raditi je raditi paralelno sa na marketingu i na tome da se ovo smanji. Dakle, na vladi je da napravi sve da se incidencija smanji, sve mjere koje su potrebne, jer nama bez turističke sezone je upitno puno stvari u ekonomskom smislu. Kad govorim ekonomskom smislu, ne govorim na razini države, nego govorim na razini privatnih iznajmljivača, hotelijera, ugostitelja i svih koji se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Samo u toj županiji ima 25.000 privatnih iznajmljivača, pa kada se pribroje njihove obitelji, oko 100.000 ljudi samo u toj županiji izravno ili neizravno živi od privatnog iznajmljivanja, upozorio je Stela.
Plus, nismo tu računali ni ugostitelje, ni hotelijere, ni agencijske radnike, ni sve ove ostale. Dakle, ogroman broj ljudi ovisi o uspješnosti turističke sezone i ne samo u našoj županiji, ali i u svim županijama. I zato je jako bitno da sve napravimo, ne samo zbog zdravstvenog, nego zbog ekonomskog zdravlja, da incidencija bude minimalna, jer mislim da je bolje sad se žrtvovati u predsezoni nego započeti sezonu sa lošim brojkama koju nećemo moći popraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju uputila je prijedlog za osnivanje posebnog odbora Skupštine Crne Gore, čiji bi zadatak bio bavljenje stranim uplitanjima u demokratske procese te zemlje, po uzoru na posebni komitet za strano miješanje u sve demokratske procese u Evropskoj uniji, koji djeluje u okviru Evropskog parlamenta. Miješanje u političke i demokratske procese u Crnoj Gori je već godinama tema koja se otvara tokom gotovo svakog izbornog procesa ili politički prelomnih momenata. Više detalja u priči Srđana Jankovića.
Formiranje posebnog skupštinskog odbora koji bi se bavio problematikom stranog uticaja na političke procese u Crnoj Gori bila bi adekvatna reakcija na višegodišnje nečinjenje nadležnih institucija u ovoj oblasti, ocjenjeno je iz Centra za demokratsku tranziciju u pismu predsjedniku parlamenta Aleksi Bečiću i predsjednicima poslaničkih klubova. Iako su građani Crne Gore u posljednjih nekoliko godina svjedočili političkim, medijskim i ekonomskim miješanjima i uticajima manjeg ili većeg intenziteta iz svih zemalja regiona, ali i šire, ovoj temi nikada nije sistemski pristupljeno, već je korišćena samo za dnevno političku raspravu, kažu u Centru za demokratsku tranziciju, konstatujući da Crna Gora nema strateški okvir za borbu protiv negativnih stranih uticaja, dezinformacija i drugih hibridnih radnji. Nema ni uspostavljen sistem institucija koje bi se svakodnevno bavile ovim pojavama, ni potrebne svijesti o važnosti izgradnje otpornosti društva na ova uplitanja. koliko je Crna Gora podložna stranim uticajima, odnosno koliko je prisutan strani pa i maligni uticaj posebno tokom izbornih i drugih procesa, pitali smo geopolitičkog analitičara generala u penziji Blagoja Grahovca, čiji je stav da Crna Gora predstavlja poligon za strane uticaje.
Mnogi uticaji, uključujući i oni maligni izvana, imali prostor da utrče u Crnu Goru i da, boga mi, i rovare. I na nesreću, to se produžilo i nakon izbora 30. augusta po transferu loše navike iz unutra i iz polja, tako da smo mi sigurno pravi poligon za različite uticaje izvana.
O uticajima iz inostranstva najčešće se govori u vrijeme izbornih kampanja, ali i određenih prelomnih političkih događaja u Crnoj Gori. Tako se o stranom uticaju govorilo i u vrijeme posljednjih parlamentarnih izbora, ali i u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, kada je došlo do još uvijek nedokazanog pokušaja državnog udara i nasilnog rušenja vlasti, te uticaja na izborni rezultat. Miješanje sa strane u tek završeni izborni proces u Nikšiću također je bila jedna od glavnih tema tokom kampanje. Najčešće se pominjao uticaj Rusije i Srbije kroz pomoć dijelu političkih stranaka. O uticaju Rusije i Kine na Crnu Goru govorio je i potpredsjednik vlade Dritan Abazović pred odborom za spoljne poslove Europskog parlamenta, precizirajući da Kina utiče preko dodijeljenog kredita za dionicu autoputa, te tražio pomoć Europske unije.
China, Russia, that was many question about influence. Yes, that is the very big problem. We get the credit of 1 billion euros.
Molimo vas da pomognete da vratimo taj novac, da taj zajam zamijenimo za zajam kod neke europske banke, da sklopimo saradnju sa nekom europskom financijskom institucijom i da prekinemo kineski uticaj. Na pitanje šta se može uraditi u sprječavanju stranog uticaja na demokratske procese u Crnoj Gori, odnosno postoji li politička volja u Crnoj Gori za sprječavanje tog uticaja, Blagoje Grahovac kaže.
Ta volja ne postoji iz razloga što je u Crnoj Gori politika biznis. Možda postoji i jedan procenat i nerazumijevanja. Politički subjekti i ne razumiju kolika je opasnost po državu ukoliko se pojave strani mešetari sa bilo kojim ciljem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jan Namčak iz Kovačice kod Pančeva, druga je generacija graditelja violina poznatih po ručnoj izradi po ugledu na stare talijanske majstore. Njegove violine odlikuju potpuno ručna i precizna izrada, kvalitetni materijali i izuzetna akustika, zbog čega dobija narudžbe iz svih dijelova svijeta. Priču donosi Branko Vučković.
Jan Nemček iz Kovačice u Banatu više od 4 decenije bavi se pravljenjem violina, porodičnim zanatom koji je naučio od dede i oca, a preneo na sina. Iako ne vodi evidenciju o broju napravljenih gudačkih instrumenata, računa da je do sada iz njegove radionice kupcima u Srbiji i svetu otišlo oko 350 violina i još mnogo viola, violončela i tamburica.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz cijelog svijeta. Imamo instrumente od Kanade, ba, Amerike, ali najviše u Europi, Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, boga mi Srbija. Ali sigurno je to i uz pomoć moje supruge i sina više od 300 instrumenata i gudačkih, violina, viola, nekoliko šela i tamburaških, pogotovo tih smo na desetine, možda i stotinu tamburaških instrumenata. Pošla je Vojvodina poznata po tim instrumentima, toj muzici tamburaškoj.
Porodičnu tradiciju započeo je odmah nakon Drugog svjetskog rata Janov deda, čija su 4 sina formirala Nemček kvartet, ali nisu imali instrumente, a novca je bilo samo za jednu violinu.
Više nije bilo para da se kupi instrumenta, da su bili jako, jako skupi. I oni su sami se prihvatili nekog alata, imali su neku staru tezgu, leta i napravili su i kontrabas, i violu, i violinu. I već 48. su oni svirali svadbe, zabave, Nemčekov kvartet. Sve violine, viola i kontrabas.
Jan je odrastao u radionici muzičkih instrumenata koje je njegov deda pravio po osjećaju i uz muziku koju su njegov otac i stričevi svirali prema sluhu.
Onda sam normalno ja u takvom ambijentu odlučio i da se malo opismeni. Oni su bili potpuni amateri što se tiče nota i pogotovo gradnje, ali kažem, ja sam imao sreće da sam završio muziku u školu Mokranja srednju i onda sam ja pošao njihovim stopama i radim to već 42 godine.
Za Radio Slobodna Evropa kaže da danas sa 73 godine života uživa u gradnji violina isto kao i kada je počinjao pre 42 godine.
Ja uživam u tom poslu, kad sednem za tezgu, kad počnem to drvo da dele, onda je to zadovoljstvo unutrašnje. I kažu, mislim, mnogi kad dam violina, ima onu jednu dušu unutra, ali i ima dve duše, tu drugu dušu daje majstor. Kad vi 200 sati to drvo okrećete, pa ga malte ne razgovarate sa njim, onda tu se nešto dešava, neka simbioza.
Iako su na njegovim instrumentima svirali mnogi poznati violinisti, kaže da mu najveće zadovoljstvo predstavljaju uspjesi mladih talenata koji se školuju na muzičkim konzervatorijumima i nastupaju na koncertima sa violinama napravljenim u Kovačici. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.